Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam și pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a postului de radio România Cultural, întâlnirea din această vineri este dedicată celor mai importante evenimente filozofice care s-au petrecut în anul recent încheiat, 2016, evenimente care, într-un fel sau altul, au marcat viața noastră interioară și cultura filozofică românească în ansamblul ei. Simpozioanele și conferințele, naționale și internaționale, celebrările și comemorările unor mari gânditori, români și străini, aparițiile editoriale, cărțile de autor, articolele științifice, studiile și eseurile cu impact public, traducerile, vor fi consemnate în direct din studio cu filozoful și eseistul Adrian Niță, cercetător la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru, pe care îl salută numele dumneavoastră și al meu. Bine, bună seara, domnule Niță, și bine ați venit.
Bună seara.
Să subliniem, așa cum am făcut-o și în ceilalți ani, că datorită limitărilor de spațiu radiofonic, noi discutăm plecând de la o selecție a evenimentelor din 2016 în funcție de o serie de criterii ce țin de domeniile filozofie și de tipul de eveniment, de genul lucrărilor. Pe de altă parte, evaluările noastre își asumă din capul locului un principiu de relativitate. În sfârșit, să nu omitem evenimente filozofice semnificative. Să sperăm că nu omitem evenimente filozofice semnificative. În caz că se întâmplă așa ceva, îi rog pe ascultătorii să-mi scrie pe blogul emisiunii Izvoare de Filozofie sau pe pagina de Facebook a emisiunii, astfel încât săptămâna viitoare, când vom continua dezbaterea, să putem face îndreptările cuvenite. Cred că după aceste precizări ar trebui să începem, așa cum am discutat mai de dinainte, domnule Adrianiță, cu aparițiile editoriale, evident după lista pe care dumneavoastră ați făcut-o.
Da, trebuie spus că nu sunt așa multe apariții anul acesta, dar nu cred că e un lucru rău, adică poate că asta e normalitatea. Nu știu dacă o cantitate mare, să zicem, dublă de cărți ar însemna o cantitate dublă de valoare. Rămâne de văzut, dar din punctul ăsta de vedere, înclin să cred că trebuie să discutăm despre criterii cantitative și calitative în același timp.
Da. Ați făcut o listă, am remarcat, e limpede, ascultătorii noștri bănuiesc că am stat de vorbă înainte, cu apariții editoriale semnificative, o listă care cuprinde, calitativ, nu? Vorbind, 16 titluri. Cum considerați? Le trecem în revistă sau începem să discutăm despre titlurile semnificative?
Le puteți trece în revistă, dar m-ați întrebat de de ce nu mai scriu filozofii, de problema...
Da, e o întrebare dumneavoastră, sigur
erau
că ați...
Erau mai multe întrebări acolo.
Da, erau mai multe întrebări. Dumneavoastră deja ați rezolvat oarecum problema, ați spus că mai degrabă calitate decât cantitate și că, până la urmă, filozofii scriu atât cât scriu și nu trebuie să le cere mai mult decât ceea ce fac. Oricum,
m-am uitat pe listele noastre din urmă,
da?
Emisiunea asta a noastră este ediția 13.
A 13-a este, într-adevăr.
Deci
da.
M-am uitat în urmă, în fiecare an, și sunt, într-adevăr, titluri mai multe. Într-un an, dacă nu mă înșel, în 2008, sunt vreo 40 de apariții și vreo 70-80 de traduceri. Anul 2008 probabil că a fost un vârf.
Da, un boom filozofic.
Da, dar aici trebuie să urmărim și următorul lucru. Multe din aceste lucrări nu sunt strict de filozofie. Multele sunt mai largi, de exemplu, să vorbim acum de surse puțin, că ne-am folosit și noi ca în fiecare an de newsletterul de filozofie făcut de Societatea Română
de Fenomenologie.
Deci foarte multe din titluri nu sunt propriu-zis de filozofie. Multe sunt de spiritualitate, de teologie, de psihologie, din domeniul științelor umaniste, este adevărat, dar lista poate să fie mult diminuată. Acum, înainte de 2007 sau 2008, de când a început acest newsletter, norma cam asta era. 15-20 de cărți de filozofie. Deci nu suntem prea departe.
Acum, și emisiunea Izvoare de Filozofie, fiind o emisiune pentru publicul larg, pentru publicul cultivat, pentru iubitorul de filozofie, noi nu trecem în revistă articolele științifice, pentru că totuși aceasta e o activitate care privește comunitatea profesioniștilor și asupra acestei chestiuni nu am insistat și nici nu e cazul să insiști la radio, mai ales că emisiunea de filozofie își propune să facă o conexiune între ceea ce face comunitatea filozofică și rezultatele pentru cei care iubesc cultura reflexivă. În sfârșit,
cărțile sunt rezultatul cel mai vizibil. Articolele sunt vizibile pentru specialiști, cum am spus, pentru membrii comunității. Dar cărțile sunt prezente în piață, în viața noastră culturală.
Sigur.
Faci lansări de carte, nu faci lansări de articol publicat în nu știu care revistă.
Sigur, sigur că da.
La fel, manifestările, congresele, simpozioanele pe care le facem, tot la fel, sunt evenimente care sunt vizibile, sunt prezente, sunt o materializare, să zic așa, a unor idei, o întrupare a unor lucruri care sunt doar spirituale, sunt doar în spiritul celor care le-au creat, al oamenilor, vreau să spun, desigur. Din punctul ăsta de vedere, discutăm despre cărți pentru că sunt produsele cele mai evidente, cele mai materiale, materializate.
Da.
Au cea mai mare ființă, să zic așa, au carnea cea mai multă, cărțile. Acum, bineînțeles că articolele din revistă sunt foarte importante, dar ele le știu numai specialiștii.
Impactul cultural este redus, e un impact științific.
E un impact științific și academic.
Da, la nivelul, și academic,
mare.
Da, universitar academic. Domn profesor, haideți să trecem la aparițiile editoriale semnificative, la lista pe care ne-ați propus-o dumneavoastră.
O să
și apoi,
mai
poate spre sfârșit, mai discutăm despre câteva generalități. Vă rog.
Da. Vă propun să vorbim mai pe larg despre 3-4 cărți.
Vă rog. Da.
Și anume, cartea lui Sorin Costreie, 6 studii freghiene, cartea Dani Jalobeanu, editor, ea a editat, Cosmologie filozofică, texte fundamentale, și cartea lui Constantin Stoienescu, Etica mediului, cred că o aveți.
Da, eu am pe masă,
e pe masă
aici, da.
Cine ne
Etica mediului, argumente rezonabile și întâmpinări critice, o să vorbim despre ele. Să specificăm că primele două titluri, 6 studii freghene, au apărut la editura Universității din București.
Da. Da. Așa. În afară de acestea, să semnalăm apariția la Springer în acest an a unei lucrări dedicate filozofiei analitice timpurii, editată de Sorin Costreie.
O editură celebră din Germania, la care ați publicat și dumneavoastră o lucrare anul trecut.
Da.
Și pe care am și prezentat-o. Nu, acum 2 ani, în 2015.
2015.
Da.
E o lucrare care adună o antologie, care adună contribuțiile de la Congresul de Filozofie Analitică, Colocviu de Filozofie Analitică din 2010, 2011, 2012, dedicate lui Frege, într-un an lui Russell, într-un an filozofiei matematicii, are și un capitol despre Carnap.
Oricum, e o lucrare simptom, ca să spun așa, despre preocupările de filozofie analitică la noi în cultură.
Sunt puțin români acolo.
Sunt puțin români,
majoritatea străini. De exemplu, Hintica, Graham Priest sunt numele cele mai mari, dar mai sunt
lucrare
și
publicată în limba engleză. Nu,
da.
E vorba de vechea filozofie analitică, perspective noi, perspective asupra tradiției. Nu am făcut o traducere a lucrării din engleză.
Frege, Russell și Wittgenstein.
Da.
Este doar Ștefanov autor, Iulian Toader și cred că mai e cineva, Sorin. Mai este încă un autor.
Da, am înțeles.
Atât.
Da.
Ceilalți sunt străini.
Sunt autori străini, da.
Tot la fel, lucrarea editată de Cristi Ciocan și Florence Burgat la Zeta Books, Fenomenologie de la vie animal, Fenomenologia vieții animale, tot la fel, lucrare de care adună mai multe studii ale unor specialiști în fenomenologia animalității. Sunt câțiva români și acolo. Altă lucrare, Florin Voica, are o lucrare despre Friedrich Nietzsche, filozofia ca patos tragic și exercițiu de sobrietate. Despre cartea domnului Flont ați mai vorbit în emisiune,
da, Drumul meu spre filozofie, Humanitas, 2016, am făcut 5 ediții succesive în vara anului 2016, am prezentat personalitatea profesorului, academicianului Mircea Flonta, fondatorul Școlii Analitice de Gândire din România, și am parcurs în cele 5 ediții, reamintesc ascultătorilor, experiențele trăite de către domnia sa din perioada studenției 1951-1955, o recompunere a vieții filozofice românești, poate cea mai credibilă mărturie, pentru că ea este din interior, despre felul în care a fost modelată ideologia, modelată filozofia ideologic.
E bine, pentru că e un dialog între, acum câțiva ani a publicat și profesorul Lăduțescu, cred că au mai fost.
Da, într-adevăr, profesorii care au avut, foștii noștri profesori care au avut care au trăit experiența primilor ani, a primului deceniu în care filozofia a fost practicată ideologic, au început să depună mărturie și să arunce o lumină asupra faptului, de neînțeles poate pentru generațiile actuale, că și în perioada aceea de maximă spaimă și de verificare ideologică se putea cultiva filozofia în mod critic, se putea face filozofie profesionistă. Da.
Se putea. Cel puțin, epistemologia,
da, cel puțin în zona,
domeniile neideologice.
În domeniile neideologice. Logică, filozofia științei, filozofia cunoașterii.
Da, până să pătrundă peste tot, că probabil că încet, încet, în anii 70 nu mai era loc probabil nici de acolo. De...
Da, așa este, da. Bun, deci lucrarea profesorului Flonta, familiară ascultătorilor noștri, Drumul meu spre filozofie, a apărut în Humanitas 2016. În continuare, doamna profesor,
doamneniță
Bogdan.
Am ajuns la Bogdan Silion, o carte despre Mircea Eliade și Misterul Totalității de la Eikon, și o altă lucrare despre Eliade, Mihaela Gligor, continuă preocupările ei dedicate lui Eliade, Orient și Occident, topografia ale simbolului, de la Presa Universitară Clujeană.
Da, poate nu întâmplător, avem două lucrări dedicate lui Eliade în anul trecut, tot am tentația să spun în acest an, dar suntem în 2017. În 2016 s-au împlinit 30 de ani de la moartea lui Eliade, născut în 1907, a murit în 1986, și avem și un simpozion la Craiova, am făcut o dezbatere cu Ionel Bușe, cu profesorul universitar Ionel Bușe, despre Mircea Eliade și actualitatea sacrului, un simpozion important, au fost prezenți cercetători și profesori de filozofie din Franța, Italia, Mexic, Portugalia, Brazilia. Este interesant, a fost interesant, m-am uitat pe lucrările acestea care prezentate la congres, au fost interesante statisticile, le reamintesc ascultătorilor, nu? Eliade a publicat 30 de volume științifice traduse în 18 limbi și are discipoli în toate colțurile lumii, în India, Japonia și Coreea, nu mai vorbim de Statele Unite ale Americii. Iată că avem în 2016 încă două lucrări dedicate lui Mircea Eliade, nu? Bogdan Silion la Eikon și Mihaela Gligor, Orient și Occident, topografia ale simbolului, la Mircea Eliade, la Presa Universitară Clujeană. Da, domnul profesor, mai departe.
Așa, Gabriel Vacariu și Mihai Vacariu, o lucrare cu titlul Sinele, o lume epistemologică la Data Group, o lucrare ce continuă preocupările în special ale lui Gabriel Vacariu legate de problema minții, conștiinței și lucrurile care sunt, să zic așa, la confluența dintre filozofia minții, științele cognitive, epistemologie, informatică. Lucrări de etică avem în 2016, Dan Eugen Rațiu a editat Arta și viața cotidiană, care e o lucrare ce adună materialele de la colocviu cu același titlu.
De estetică, da.
Și Eugen Huzum, În afara eticii, filozofia politică și principiile morale. Mai mult e o lucrare, cum să spun, la granița dintre filozofie politică și etică, pentru că se discută despre fundamentele filozofiei politice, dacă au sau nu au legătură cu etica. Și acest autor consideră că filozofia politică este un domeniu sau face parte din filozofia morală, deci e în legătură, în continuitate cu etica. Bogdan Popoveniuc, Filozofia singularității,
Creierul editura global, o etică a gândirii despre om, un titlu incitant.
Da, deci nu? Antropologie, etică și din zona aceasta de filozofie, să zic așa, practică.
Din zona filozofiei practice, dar cu ample trimiteri în ceea ce înseamnă filozofia tehnologiei, nu? Creierul global, o etică a gândirii fără om, felul în care gândim în viitor posibilitatea dezvoltării inteligenței care să aibă un alt suport corporal decât corpul omenesc, o lucrare interesantă, o să o prezint într-o dezbatere la emisiunea Izvoare de Filozofie, mi-am propus. Domnul Bogdan Popoveniuc este profesor, este conferențiar universitar la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.
Da. Este o lucrare de actualitate.
O lucrare de actualitate,
vedem,
într-adevăr.
Se leagă foarte mult de lucrarea despre care o să vorbim astăzi, Etica mediului, a lui Constantin Stoienescu, pentru că etica e, sau are nevoie să fie prezentă tot mai mult în toate disciplinele filozofiei.
Da.
Altă lucrare are Ștefan Vianu, Existență și idee la Eikon, o lucrare teoretică de data asta și de idei, de metafizică.
Da. O lucrare pe care iarăși intenționez să o prezint într-o
e bine
ediție
să invitați autorul,
sigur, Izvoarelor de Filozofie. O lucrare scrisă în manieră fenomenologică. Ștefan Vianu este un filozof care și-a făcut un nume în ultimii 10 ani. A fost cercetător la Institutul de Filozofie, este actualmente conferențiar la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu, predă estetică și filozofia artei. O lucrare despre Nietzsche, despre Heidegger, ne vom lămuri probabil peste câteva săptămâni de zile. Da.
Matila Ghica, Numărul de aur de la Nemira, Constantin Sălăvăstru, Idee și expresie, Călătorie în lumea formelor filozofice, la editura Universității din Iași.
Da.
Continuă preocupările domnului Sălăvăstru legate de logică, problematologie, expresivitate.
Da, expresivitatea gândirii, da? Capacitatea gândirii de a crea formule memorabile și de a atrage atenția.
Cred că e o altă lucrare despre care se poate vorbi o emisiune întreagă, în caz
da,
că
așa este,
domnul
da,
Sălăvăstru poate să vină sau
da,
telefon.
Am în planificare, în intenție, da. E o lucrare spectaculoasă. O trecem doar în revistă, Idei și expresie, Călătorie în lumea formulelor filozofice, apărută la editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2016.
Da. Și încheiem cu două lucrări colective, prima pregătită de Mihaela Pop și Oana Șerban, editori, o lucrare dedicată profesorului Vasile Morar, 50 de ani în Facultatea de Filozofie, pe calea morale elementare, o lucrare ce strânge studii care au și care nu au legătură cu ideile domnului Morar, dar asta e mai puțin important. Important este că e o lucrare dedicată, cred că la împlinirea vârstei de 70 de ani.
Da, 70 de ani, într-adevăr, da.
De către
profesorul nostru, Vasile Morar, 50 de ani din Facultatea de Filozofie, un om care a creat o direcție și în etică și în estetică, antologii de texte, a format generații întregi de studenți și subtitlul Pe calea moralei elementare, cred că este surprinde bine personalitatea
da.
Profesorului
da.
Vasile Morar. În sfârșit,
da. Viorel Cernica coordonează studii în hermeneutica prejudicativă și meontologie. De asemenea, o lucrare ce merită să fie detaliată într-o emisiune întreagă, pentru că sunt nu atât contribuțiile care sunt diverse, sunt prinse în cadrul volumului, da. Dar tema și problema, problematica abordate sunt foarte valoroase.
Și această lucrare a apărut la editura Universității din București și mi-ați atras atenția, să spunem, ascultătorilor, stimată doamna Adrianiță, că campioana editurii în publicarea lucrărilor de filozofie este în acest an editora Universității din București, nu?
Da, așa mi se pare. A scos cel puțin dintre titlurile pe care le-am discutat noi, a scos 4 cărți.
A scos 4 cărți, da.
Ceea ce este laudabil.
Da. Mi-aduc aminte că în anii anteriori editura Tact din Cluj, apoi Heraldul, apoi editura Art din București, Ratio et Revelatio din de la Oradea este, nu-i așa? Și Paralela 45, în urmă cu 4-5 ani de zile a ieșit cu 7-8 lucrări de filozofie, n-am făcut economie de laude, mi-aduc aici. Iată că în acest, dacă am face un top al hărniciei editoriale în materie de filozofie, editora Universității din București ocupă locul fruntaș.
Sigur,
în
sigur,
anul 2016.
Este laudabil pentru că lucrările de filozofie se vând mai greu și atunci editorii trebuie să fie încurajați să publice carte de filozofie chiar și în condițiile astea.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, cum remarcați, în această seară vorbim cu domnul Adrianiță, cu filozoful și eseistul Adrianiță, cercetător la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru. Discutăm despre cele mai importante evenimente filozofice care au marcat anul recent încheiat, 2016. Am trecut în revistă aparițiile editoriale semnificative după o listă pe care domnul Niță ne-a propus-o. Sunt lucruri incitante, lucrări incitante, pe unele dintre ele, două, trei, le-am prezentat in extenso în emisiuni separate. Urmează ca pe parcursul acestui an 2017 să programez dezbateri în jurul la 4-5 cărți interesante de filozofie. Vă propun să mai trecem în revistă publicațiile Institutului de Filozofie și apoi să facem o discuție sistematică asupra celor 3 lucrări pe care dumneavoastră le considerați a fi semnificative pentru producerea de noutate în câmpul gândirii filozofice românești din 2016. Vă rog.
N-ar fi multe lucruri de spus aici, pentru că Institutul de Filozofie publică în fiecare an aceleași lucrări, aceleași titluri. Singurul lucru care este în plus, ca să zic așa, e doar faptul că avem un nou volum.
Un nou volum, da, sigur. Da.
Asta este. În rest, titlurile, sunt sigur că ascultătorii noștri, cei care urmăresc mișcarea filozofică, le cunosc deja. Și anume, avem 3 reviste la Institutul de Filozofie, Revue Roman de Filosofie, deci o revistă care publică în limbi străine, engleză, franceză, germană, este indexată ISI, se știe. Revista de filozofie, care este indexată BDI și publică în limba română, dar care poate să devină revistă ISI oricând, în orice moment. Și cercetări filozofico-psihologice. A ajuns la volumul 8, asta voiam să subliniez. Deci au trecut 8 ani de când această revistă apare și este lăudabil că ai aici articole, cum să spun, nu de filozofie și separat de psihologie, ci de interdisciplinaritatea lor și confluența lor, legătura lor. Sunt sigur că ascultătorii noștri care vor parcurge sau care vor procura această revistă și care sunt pasionați și de filozofie și de psihologie, vor găsi multe lucruri interesante. După aceea, celelalte 4 serii, Studii de istoria filozofiei universale, a ajuns la volumul 24, Problemele de logică, și asta e foarte veche, a ajuns la volumul 19, a fost o perioadă în care apărea mai rar, de asta e doar 19 numărul. Dar acum apare, după cum am spus și mai înainte, apare în fiecare an. Studii de istoria filozofiei românești, a ajuns la volumul 12, iar anul acesta este dedicat teorii și categorii ale cunoașterii. Și seria recentă, seria mai nouă, Studii de teoria categoriilor, care este proiectul de cercetare al Institutului, a ajuns la volumul 8. Deci sunt deja 8 ani de când se publică despre teoria categoriilor și atunci s-a făcut câte un volum în fiecare an.
Deci Institutul de Filozofie are publicații cu tradiție, nu? Și în interiorul acestei publicații vedem hărnicia cercetătorilor, a colegilor cu care lucrați dumneavoastră, pentru că ele sunt repartizate și în funcție de colectivele de cercetare, nu-i așa? Exact. Poate ne vorbiți puțin despre lucrul acesta.
Cu precădere, dar nu e obligatoriu, dar în special cei care sunt la Departamentul de Filozofie Universală publică în Studii de Filozofie Universală. Cei care sunt la Departamentul de Logică, sau secția, cum se cheamă?
Da, da.
Secția de Logică publică în Probleme de Logică. La fel filozofie românească. La studii de teoria categoriilor nu, pentru că asta e tema generală. Tot institutul lucrează la
această
teoria
tema.
Categoriilor. Și fiecare se ocupă de bucățica lui, din estetică. Categorii estetice, mă rog, categoria frumosului sau sublimului. Da. Sau, fiecare face bucățica de care este interesat. Și atunci în studii de teoria categoriilor se publică de la toate secțiile, din toate.
Da, oricum, articolele de aici sunt lucrări de specialitate și ele arată până la urmă că cercetătorul profesionalizat în filozofie produce cunoaștere specifică, similară cu cercetătorii de pe Mapamond, nu? Pe schimburi culturale, sunt și invitații cercetători străini să scrie în paginile acestor lucrări. Prin urmare, avem o mișcare filozofică vie și o producție ideatică legată de noutate, de noutatea ideilor.
Sigur, anul ăsta, cel puțin la editura Academiei, sunt mai puține lucrări ale cercetătorilor de la institut, pe semne că și editura Academiei, în contextul ăsta general economic, a publicat mai puțină carte de filozofie în ultima vreme, dar faptul că avem aceste 3 reviste și 4 volume, 4 serii, eu cred că este ceva lăudabil și deci sunt 7 titluri în care putem să numărăm câteva zeci de articole.
Sigur.
De studii.
Eu vă propun ca ca săptămâna viitoare, vinerea viitoare, să discutăm despre traduceri, despre aniversări și despre alte tipuri de manifestări, nu? Și să facem o discuție sistematică, pentru că altfel, stimată doamna Adrianiță, am face pur și simplu un inventar fără sens. N-ar avea rostul să facem o emisiune Izvoare de Filozofie dacă noi am citit contabilicește titlurile, am indica și editura, dacă n-am face o dezbatere privitoare la semnificația acestor lucrări.
Sigur,
mă propun că mai avem la dispoziție 20 de minute, 22 de minute. Voiam să spuneți ceva, vă rog.
E mult mai plăcut să citești cărțile și să vorbești despre ele.
Evident, evident, evident. Spuneați că, în opinia dumneavoastră, asupra 3 cărți ar trebui să adăstăm acum în dezbatere, să dăm fiecărui volum câte 5 minute, 6 minute, să vorbim de primul volum acesta, Sorin Costreie, 6 studii fregheiene, editora Universității din București, 2016. Deci sunt studii închinate unui mare filozof și logician, Gottlob Frege, care a trăit la sfârșit de secol XIX, început de secol XX, de numele căruia se leagă marea revoluție, marea întoarcere, marea schimbare în logică, trecerea de la logica aristotelică, de la logica propozițiilor categorice, la logica simbolică, la logica matematică, un om care a schimbat fața logicii în această lume, alături de Bertrand Russell și apoi de Ludwig Wittgenstein. Asta ca să, ca ascultătorii noștri să-și dea seama, nu, să intuiască importanța acestor studii. Prin urmare, Sorin Costreie își îndreaptă gândirea spre fapta aceasta revoluționară a lui Gottlob Frege de a schimba limbajul logicii, nu, domnule profesor?
Sigur. Ați prezentat foarte bine rolul lui Frege în apariția logicii moderne, mai ales că trebuie subliniat că e destul de puțin cunoscut Frege. Nu știu care este explicația, nu înțeleg acest fenomen, ca să fiu sincer.
Da, pentru e puțin rolul cunoscut.
Rolul lui asemenea lui Aristotel.
Dacă n-ar fi fost domnul Sorin Vieru, care să traducă și să mai facă comentarii, într-adevăr, Frege ar fi fost complet necunoscut în cultura noastră.
Nu cred că doar în cultura noastră. Mi-închipui că și în alte țări e destul de asemănător. Se întâmplă următorul fenomen. El a pus bazele logicii moderne, dar scrierea sau limbajul sau o parte din aparatul tehnic pe care el le-a dat nu au fost foarte bune.
Nu au fost preluate.
Cu linii, cu semne, cu așa, și era o modalitate de a simboliza foarte complicată de lucru. Și atunci a venit Russell și cu Whitehead, care au sistematizat ce a spus Frege și au dat tot ce știm noi acum, felul cum învățăm logica la ora actuală. Învățăm după
logica propozițiilor. Se învață în clasa noua. Da, astea elemente
simbolică,
fundamentale.
Logica predicatelor. De tot ceea ce ține de logica modernă, ține de formalismul și de simbolismul lui Russell și Whitehead. Dar altfel, ideile sunt ale lui Frege. Toate ideile sunt ale lui Frege.
Da. Vreau să subliniez pentru ascultători că chiar dumneavoastră ați făcut o cercetare, am fost prezent când v-ați susținut teza de doctorat, chiar dumneavoastră v-ați făcut o teză de doctorat în această zonă și ați discutat raportul dintre sens și semnificație la Frege, dacă nu mă înșel, domnița, nu?
Da, eu am discutat despre existență și identitate, o parte din temele despre care discut aici Sorin Costre.
Da. Haideți să prezentăm lucrarea, vă rog. Da?
Deci sunt șase studii, șase articole, să spun așa, pe care el le-a publicat în diferite locuri, în majoritate, sau dacă nu cumva toate, în limba engleză, și apoi au fost traduse aici și probabil modificate notele sau trimiterile, astfel încât să fie uniforme, să fie unificate.
Sorin Costre este de formație anglosaxonă, a studiat în Canada, la Universitatea din Ontario, dacă nu mă înșel, a și fost profesor o perioadă de timp acolo, a predat, actualmente este prodecan al Facultății de Filozofie a Universității din București. Da.
Da, deci cele mai importante texte sau cele mai importante contribuții din acest volum mi se par a fi cele pe care autorul le consacră problemei identității și problemei explicației legate de sens și semnificație. Știți că există o dezbatere, o controversă, ca să nu-i zic scandal, legat de faptul că Frege a fost în permanență preocupat să critique formalismul. Mereu, aproape în fiecare lucrare spunea câte ceva rău sau câte ceva
despre limbajul simbolic,
critic,
adică despre,
cu privire la faptul că logicienii de foarte multe ori, și nu numai logicienii, și matematicienii, pentru că asta era ideea, există o foarte strânsă legătură între logică și matematică, poate revenim la asta. După Frege, vreau să spun.
Da.
O mare parte din matematicieni și din logicieni sunt interesați numai de semne, de calculare, de rezolvarea problemelor. Nu sunt interesate de ce se află sub semnul respectiv. Fac semnul, calculează, rezolvă problema, merg mai departe. Nu-l interesează dacă există obiectul, dacă nu există, ce e cu obiectul ăla, care e natura lui, ce atribute și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, Frege a spus că trebuie să existe o
legătură
între formă și conținut.
Corect.
Prin urmare, avem un formalism rău, ăsta care nu are legătură, și un formalism bun, pentru că și ce face el e tot un fel de formalism, până la urmă logica e formală, nu e...
Corect, da, 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 că ea se
ocupă materială.
De, da, exact, se ocupă de validitate, de structurile, de felul în care gândim corect.
Da.
Așa,
și,
da.
Și atunci, ideea lui a fost că matematica trebuie să aibă un conținut, deci că formele, simbolurile, da, pe care noi le utilizăm, nu sunt goale, nu sunt simple semne pe care le punem pe hârtie. Au o anumită legătură cu realitatea. Și atunci el face distinția dintre sens și referință, sens și semnificație. Iar pe baza asta aduce problema identității la o altă abordare. Nu mai folosește semnul egal, ci da, folosește un fel de egal cu trei linii. Iar pe baza asta poate să critique o parte din felul în care matematicienii vremii, da, lui, desigur, da, da, deci la sfârșitul secolului XIX,
da,
foloseau instrumentele lor de lucru, foloseau, deci, formalismul.
El era interesat de felul în care se leagă formulele noastre simbolice de conținuturile de realitate, de conținuturile gândirii în ultimă instanță, că în fond semnificația la asta se referă, nu? Modalitatea în care simbolurile noastre și cuvintele noastre surprind realități non-lingvistice, non-formale, nu?
Sigur, sigur. Problema e, hai să ne gândim la luceafărul de seară și luceafărul de dimineață.
De dimineață, da.
Ele sunt același obiect, pentru că e Venus, e planeta Venus.
Corect, da.
Numai că aceste expresii, cum să spun?
Luceafărul de seară și luceafărul de
dimineață.
Când
cineva spune luceafărul de seară, poate că, să zicem că cineva nu știe că e Venus. Și sunt sigur că se întreba studenții să vedeți dacă știu.
Da.
90% nu știu. Ce își reprezintă? Probabil o stea strălucitoare pe care o vezi seara. Luceafărul de dimineață, probabil o stea strălucitoare sau un corp ceresc,
da, da,
pe care îl vezi dimineața. Cam asta e semnificația, asta e gândul pe care l-ai tu în minte atunci când spui expresia asta. E... dintr-un anumit punct de vedere, aici avem o identitate, pentru că e același obiect, Venus.
Corect.
Venus
Corect.
E luceafărul de seară, Venus e luceafărul de dimineață. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu mai, cum să spun, trebuie să faci diferență dintre sens și semnificație. E, dacă pe tine, dacă tu ești matematician și nu te interesează conținuturile, nu te interesează ce se află dincolo de semnele pe care le utilizezi, atunci...
Dar risci să faci numai un formalist și care să nu se aplice deloc asupra realităților, a conținuturilor gândirii, a experiențelor,
exact,
noastre.
Exact. Și lucrul ăsta, Frege mereu a vrut să-l critici și l-a criticat mereu, mă rog.
Da, da.
Și este în legătură și cu, și cu Kant și cu moștenirea pe care l-a lăsat-o Kant, legată de intuiționism, legată de intuiție.
Deci, Sorin Costreie, tocmai lucrurile acestea.
Aduce o interpretare,
da,
foarte bună, după părerea mea, interesantă cu privire la, cu privire la felul cum să ne, cum să ne raportăm, deci legată de moștenirea lui Frege, cum să ne raportăm astăzi la acea interpretare cu privire la problema identității, la existenței, la sens și semnificație, disputa lui, da, cu matematicienii și cu formalismul.
Deci, o trecere în revistă a modului în care a fost înțeles diverse interpretări pe care l-au evaluat pe Frege și pe care le evaluează Sorin Costreie la rândul lui în aceste șase,
sigur,
studii.
Sigur, cu privire la literatura secundară de la,
da, da, da,
din ultimii ani, din domeniu. Ani,
din domeniu, da. La... oricum e o lucrare de actualitate și este destinată profesioniștilor, dar și poate celor care sunt,
da,
interesați,
care sunt interesați de matematică, de lingvistică, de... Sunt domenii mai multe, nu numai cele umaniste, nu doar în domeniul nostru umanist.
Da. Păi, să trecem la cea de-a doua lucrare, că mai sunt 12 minute și...
Sper să nu ne lungim.
Nu, nu putem să ne lungim.
Cel mai mult, da, mi-a plăcut cea de-a treia, dar să spunem, asta e o, da, chestie subiectivă, bineînțeles,
da,
dar să începem cu cosmologia filozofică a Danei Jalobeanu.
Așa.
Și după aceea revenim la etica mediului.
Sigur că da.
În speranța că avem timp.
Mai ales că eu îmi propun să fac o dezbatere separată.
E foarte
cu
bine.
Cu Constantin Stoienescu, da, și atunci vorbim mai puțin decât ne-am propus poate inițial.
Pentru, da, că este, cum să zic, nu numai legat de noutate, Nu știu dacă mai există la noi despre etica mediului. Bine, nici de cosmologie. Nu cred că mai e o antologie de cosmologie. Dar este interesant că etica mediului este scrisă, cum să spun, din interior. El e preocupat de problema asta de multă vreme. Nu știu dacă o fi având vreun curs. Dar
predă un curs la de etica mediului.
Asta e foarte bine. Da. Pentru că felul cum expune e din interior. Vine din interior și în plus știe ideile, știe în ce să creadă și ce să respingă. Și atunci lucrarea este foarte bine scrisă, se citește foarte ușor și sunt și lucruri foarte interesante cu privire la nevoia de, cum să spun, de integrarea acestei discipline odată în etică. Pe de altă parte, trebuie schimbate fundamentele eticii. Pentru că etica nu privește numai oamenii și numai dorințele. Asta e pe linie kantiană. Kant a exclus toate celelalte obiecte, lucruri, ființe, mă rog, zicem cum vrem.
Da.
Pentru el există doar oameni și lucruri. Ori căței nu sunt lucruri. Peștii, bacteriile, virusii care ne distrug viața și care ne ucid, eu cred că trebuie să știm cum să manageriem chestia asta, pentru că e o problemă foarte importantă.
Deci etica este restrânsă de Kant doar la persoană, la ființa omenească, iar ființele vii sunt excluse, nu sunt subiecte etice, nu sunt subiecte morale.
Și pe linia lui... Bine, că
pe linia lui s-a dezvoltat întreaga etică.
Astăzi se vorbește de bioetică, de tot felul de discipline, dar ele sunt ca niște părți, ca niște bucăți. Oriceea ce spune Costică Stoienescu spune altceva. Trebuie să schimbăm bazele eticii, fundamentele eticii, astfel încât să putem să includem nu numai oamenii, ci și animalele și celelalte ființe vii. Și aici nu doar legat de drepturile animalelor și de eliberarea animalelor și nu știu ce, dar e vorba și de păduri, nu? Și eu sunt ecologist și țin la păduri. Și pădurile sunt importante pentru că sunt niște chestii vii.
Da. Oricum, promit ascultătorilor că o să fac o dezbatere. Știu, domnul profesor Constantin Stoienescu lucrează de 10 ani, o bibliografie impresionantă, 235 de sunt peste 10 pagini de bibliografii. O muncă de sinteză excepțională, adunată în 232 de pagini, lucrarea apărută la Institutul European, Etica Mediului, argumente rezonabile și întâmpinări critice. O să dezbat, cred că în primul trimestru al anului 2017, această lucrare. Prin urmare, domnule Adrianiță, sunteți liber moral ca să discutăm în 8 minute, 9 minute cosmologie. Lucrarea Danei Jalobeanu, da?
Care
este
volum.
Conferențiar universitar la Facultatea de Filozofie, predă un cursuri de istoria și filozofia științei, cu pe partea de început de modernitate.
Exact.
Dacă nu mă înșel.
Exact, asta e specializarea sau, cum să zicem, domeniul de interes al Danei Jalobeanu, interesată de Bacon, de Newton, de, în special de spațiul englezesc, dar al filozofiei moderne. Revenind la cosmologie, e primul volum. Se vrea să fie o antologie cu mai multe volume, astfel încât să cuprindă cât mai multe texte de cosmologie. Acest prim volum din 2016, publicat la editura Universității, cuprinde Renașterea și Modernitatea Timpurie. Sunt mai mulți autori care sunt traduși și incluși aici, cu o scurtă introducere, cu note. De asemenea, lucrarea are o amplă introducere semnată de Dana Jalobeanu. Am notat câteva nume: José de Acosta, Robert Record, William Gilbert, Mark Ridley, Francis Bacon.
Nume puțin cunoscute.
Dar și Galilei, Wilkins, Digby și se încheie cu Descartes. Avem mai multe feluri de cosmologie, asta este interesant de subliniat, că sunt trecute în revistă și cosmologiile care susțin, să zic așa, vitalismul și principiul că lumea în care trăim este o lume vie. Asta mi-închipui că vine pe linia veche, probabil că prima concepție cu privire la cosmologie, și anume cea greacă,
plecat de la ideea
lumea
că
e
lumea
vie.
Ca un univers viu,
ca un organism. Ca un organism, da, exact. Că se pune în mișcare datorită existenței unei minți sau suflet sau așa. Deci lumea ca organism îmi închipui că s-a perpetuat până la...
Până la Galileo Galilei, până la
vitaliste.
Newton.
Da, e o idee foarte răspândită. Cred că și astăzi sunt oameni care
gândesc
crede,
că universul este însuflețit. Da, da, corect.
Avem și cosmologii magnetice sau magnetiste mai degrabă, aș spune, care încearcă să explice lumea sau universul pe baza faptului că sunt niște corpuri asemănătoare unui magnet, de exemplu Pământul. E ca un magnet, da. Și tot ce se întâmplă, toate mișcările, toate fenomenele care sunt în preajma lui sunt și au sorginte aici. Dar sunt și cosmologii mai largi, să zicem, filozofice sau metafizice. Iar aici trebuie subliniat că odată cu renașentismul, deci cu secolele, eu știu, 15, 16, 17, lumea nu mai apare ca organism, ci este ca mecanism. Deci, da. Faptul că se mișcă singure diferite corpuri sau diferite părți nu mai ține de un suflet care ar veni fie din interior, fie din afară, ci să ne gândim la ceas.
Da. Similar ca un ceasornic.
Da. Ceasul merge, sigur, îl întorci din când în când, dar el merge singur. Nu trebuie să-i mai faci altceva și nu mai ai altă nevoie de altă mișcare. Spre deosebire, să ne gândim la cosmologii
contemporane. A fost și o dispută, să le aducem ascultătorilor la minte, o dispută, dacă nu mă înșel, între Newton și Leibniz în legătură cu ceasornicarul, nu? Dacă Dumnezeu mai intervine în opera de creație, că dacă ceasul este bun, el funcționează perfect, dar dacă funcționează perfect, atunci creatorul lumii ce face în timpul acesta?
Da.
Dacă admitem că el vine și repară ceasul din când în când, adică dacă Dumnezeu are intervenție în lume, asta înseamnă că nu mai este o ființă perfectă și ceasornicul și ceasornicarul nu are atributele pe care noi le credem. Iată o dilemă din care nu știu cum putem ieși. Da,
da, aveau cosmologii diferite pentru că filozofia lor sau metafizica lor era diferită la cei doi. Pe de altă parte, în ce privește pe Leibniz, el a îmbrățișat și chestii vechi, idei vechi, să zicem, aristotelice, până să adopte monadele, cel puțin. Deci,
da, da.
Până la partea finală.
Plecat de la premisa că universul e însuflețit oarecum.
Da, nu. Că există niște forme substanțiale care sunt cele care conduc lucrurile. Asta până la monade.
Da.
Altfel, a spus și el de mai multe ori că lumea sau organismul nu este ceva ca un viețuitor. Este spus explicit chestia.
Da, da, da. Deci e organizat ca un mecanism.
Dar disputa cu Newton, din punctul ăsta de vedere, are baze diferite. Sunt
cosmologii diferite.
Cosmologii diferite.
Da, cum spuneați dumneavoastră. Așa, să continuăm.
Mai avem
4 minute. 3
minute
și jumătate, da.
Mi-era teamă că se...
Nu, nu, că vă fac eu semn când ne apropiem de final.
Da, deci din punctul ăsta de vedere, volumul e foarte util odată pentru cei care se ocupă de istoria științei sau istoria, filozofia științei, în fine, dar este util și pentru istoria matematicii, istoria fizicii, geografie, geologie, foarte multe domenii ale științei care sunt interesate de
evoluția lor istorică.
De evoluția gândirii din domeniul lor istoric. Pentru că la ora actuală la facultățile de științe nu au cursuri de istoria disciplinei respective. Nici de istoria fizicii, nici de istoria chimiștii, de istoria chimiei, nici biologii de istoria biologiei. Deci cursurile de istorie ar trebui măcar să fie la master. Acum chiar sunt curios să văd dacă...
Dar această lucrare a doamnei profesor Dana Jalobeanu, Cosmologie filozofică, texte filozofice, volumul 1, nu este și o rezultantă a activității cercului dumneavoastră de cercetare a istoriei modernității? Că noastră faceți parte în comun din această, un centru de studii sunteți, nu? Sau cum îi spune?
Este centrul Fundamentele Modernității.
Centrul Fundamentele Modernității.
Este,
da?
Centrul de istoria și filozofia logicii, CELFIS, dar mai ales este rezultatul muncii de cercetare din cadrul grantului CNCS. Că și ea, ca și mine, am fost director de grant. Și o mare parte din rezultate, din producțiile,
da,
trebuiau să se concretizeze în niște cărți, materiale.
Și deci
articole.
Aceasta este un fruct al unui grant.
Un fruct
care...
al acestei colaborări. E o echipă de oameni care citesc, traduc, discută, pun împreună diferite contribuții și a rezultat acest volum.
O să fac o dezbatere cu doamna profesor Dana Jalobeanu în legătură cu chestiunea aceasta și mai ales am să dezbat o chestiune pe care nu-i vizibilă, anume că totuși granturile acestea ale profesorilor iau drumul unor cărți cu o deschidere culturală și că echipele de filozofii produc cunoaștere împreună. O să ne oprim aici, stimate domnule Adrianiță, vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Ne reauzim săptămâna viitoare, vineri, pe spațiul emisiunii Izvoare de Filozofie, Planeta Radio Izvoare de Filozofie. Ne reauzim vinerea viitoare la 21:10. Începem, vom încheia la ora 22, când vom discuta evenimentele semnificative din anul filozofic 2016, respectiv vom discuta despre traduceri, despre aniversări și despre o serie întreagă de manifestări. Vom trece în revistă traducerile dintr-o lucrare a lui Voltaire, Ian Patočka, despre Augustin, despre epicuri și epicureism. Vom discuta despre tricentenarul comemorativ Leibniz, despre Aristotel, 2400 de ani de la naștere, despre 700 de ani de la moartea lui Raimundus Lullus. Vom face apoi o discuție, așa cum am procedat și astăzi, plecând de la aceste lucrări. Vă aștept cu mare drag și vinerea viitoare pe lungimile de undă ale postului de Radio România Cultural. Vă reamintesc că am fost onorați cu prezența în studio de către filozoful și eseistul Adrian Niță, cercetător la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române, care, iată, a făcut efort și în acest an, de 13 ani face un efort constant pentru a ne pune la curent cu ceea ce s-a întâmplat semnificativ. La revedere!